Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como todos os anos, alrededor destas datas volven xurdir campañas e movimentos de chamada de atención contra as fumigacións de estradas e uso de herbicidas para sulfatar as cunetas, nomeadamente en contra do glifosato, que é o produto tóxico máis utilizado. Pese a todas as advertencias e todas as chamadas de atención ano tras ano, as administracións públicas de todo tipo volven botar man deste axente perigoso para a saúde humana e velenoso para o noso medio ambiente. Para fumigar as beiras das estradas. Desta volta está a percorrer por todo o país, sobre todo polo sur de Galiza, a campaña antiherbicidas promovida polo Comando Hichas, un colectivo de mulleres de concienciación e acción social do Val Miñor. Falamos cunha delas. Saúdos.
Hola, boas tardes.
Comando Hichas, pese a serdes un colectivo pequeniño, xa tedes conseguido algún logro. Coméntanos cal.
Pois mira, no primeiro ano, a campaña que fixemos nos centramos moito pois na veciñanza. É unha zona rural, entonces pois vemos que a xente, as agrarias tamén potencian ese uso, no, de herbicidas. Tamén é certo que a xente maiora que queda no campo e pois por non sachar ou se lle pon fácil botar un produto que según eles din, como xa que se a administración o vende non ha de ser tan malo, non? Uh-huh. Entonces o que fixemos foi pois dar charlas con a axuda dun doutor en bioloxía, con César Lema, en centros veciñais de todos os tres concellos. Buzoneamos máis de 3.000 panfletiños polas caixas de correos das zonas rurais, falamos cos veciños, entonces sí que notamos que hai unha certa sensibilidade xa a nivel veciñal. Por exemplo, notamos que nos carreiros pois a xente o pensa máis, se sigue, aínda que se sigue votando, pois empezan a surdir as dúbidas, non, que xa é bastante. E despois o que conseguimos foi presentar as mocións nos tres concellos contra uso de herbicidas por parte dos concellos, non, aquelas camiños que eran competencia dos concellos. Esas mocións foron aprobadas tanto en Migrán como en Gondomar. En Bayona non, era de esperar, pero bueno, se intentou, se fixo intento, por lo menos quedou aí. E xa nos parece un logro. De feito, hoxe en día estes dos concellos, Nigrán e Gondomar, non están limpando zonas que hai tres anos si se limpaban, entre comillas digo limpando, carreiros veciñais, non se está utilizando herbicida. Se pasaron xa o desbroce mecánico, que era o que se solicitaba, non?
Nos últimos tres anos fostedes de menos a máis, por así decirlo, e ademais de abordar a cuestión dos herbicidas, da fumigación de estradas, nos concellos acudistedes ás deputacións. Cale foi o resultado?
A Deputación de Pontevedra non está fumigando, cousa que se facía hai uns anos, e se non, nos consta que non, porque fixemos unha relación de estradas, cales son competencias de cada quen, sabedes que hai unhas que son competencias dos concellos, outras das deputacións e outras da Xunta. Sí. E este ano nos centramos moito no que é a Xunta, porque a Xunta cada ano amplía a superficie, decir, se empezou con medio metro por cada beira rúa, ahora pois son 2 metros para cada lado, e barbaridades aparte sobre zonas de acuíferos, de recollida de agua, o cal sería ilegal, non, según a legislación, cerca de paradas de autobús, de parques infantís, cerca de institutos e colexios, co cal tampouco en teoría se pode facer, e tamén pois sin avisar a veciños e veciñas de cando se vota, que en teoría, según a legislación, creo que teñen que avisar con 24 horas de que se vai a votar ou a fumigar, non? E, bueno, eu creo que sí que se están conseguindo logros. Tamén temos unha campaña que abrimos en Change, de recollida de asinaturas. Parece que de momento ainda están sumando, e bueno, creo que sí, que se van conseguindo cousas.
Aí cando menos no Val Miñor, Gondomar e Nigrán xa aprobaron mocións contra as fumigacións con glifosato, pero tamén en Ourense, Moeiro, en Xinzo, en Pontevedra, en Vilaboa, en Marín, en Bueu, Santiago, Ames, Noia, Coruña, Miño, entre outros, chegaron tamén a presentar mocións nos seus plenos para declararse libres de glifosato, unha moción que trasladaba a instancias locais a plataforma Fumigacións Non, na que tamén Comando Hichas está presente. Os concellos van dando pasos, pero considerades que quen debería dar o paso definitivo sería a Xunta.
Claro, que a Xunta é un escándalo. Si sumamos, o sea, todo suma, pero si poñemos en superficie todas as autopistas, autoestradas, camiños, e se incluímos os camiños de ferro, non? Que tamén son fumigados de forma bestial, non? A 2 ou 3 metros por cada lado, en toda esa rede de zona fumigada, poñémosla en superficie, pues serán toneladas de herbicida de ano, que ano tras ano se incorporan a terra, a auga e ao medio, non? Entonces, bueno, sí que a Xunta é un problema, pero estamos nelo e creo que si todo o mundo, todos os colectivos se xuntaran e fixeran forza, ao final o que lles interesa basicamente política e son votos. E se a xente di non, como está dicindo noutros países en Europa, pois as administracións responden, aunque se sea por política, claro.
A iniciativa que estades a promover a través da plataforma change.org vai destinada principalmente ao presidente da Xunta, a departamentos da Xunta competentes nesta materia, como pode ser Remedio Ambiente, Medio Rural, pero tamén explicades que actualmente a Unión Europea, Europa, está sendo especialmente sensible con este tema, coa fumigación. Por qué?
Porque se están vendo que, bueno, non sei se estábamos pendientes, tamén asuntamos nese correo pois ese tribunal Monsanto que se fixa a nivel europeo que sacou a luz e incluso conseguiu demandar e levar a cabo adiante unha demanda colectiva contra Monsanto, non? Se está movendo muitísimo en Europa moitos grupos ecologistas contra o uso de glifosato, non? E se está aí tamén unha iniciativa cidadá europea que está que vai xa por, non sei se que cerca de 1 millón de firmas, non estou seguro, segura do número, pero que vai que leva recolectadas en moi pouco tempo muitísimas asinaturas contra o uso do glifosato a nivel de Europa, non? Entonces creo que sí que é un momento de especial sensibilidade. Tamén nos preocupa que hai produtos que no seu momento foron permitidos e legais e que co tempo, como que sei, o DDT ou outros, non, que se resultaron ser tóxicos e despois retirados, non? Pode ser que o glifosato a mellor se acabe retirando, pero sairán outros, porque tamén aí as empresas e as multinacionais, pois é diñeiro, non? Pero bueno, pensamos que sí que é un momento onde sí que se podería aproveitar ese tirón de movilización social europea.
Sí, porque ademais o uso do glifosato en Europa expiraba, recordemos, en xuño do ano pasado, e foi a Comisión Europea e os Estados membros os que ampliaron o seu uso ata finais deste ano. É previsible que a Comisión Europea reabra en datas posteriores este debate. Ante esta situación, que solicitades desde Comando Hichas que fagan os concellos, as diputacións, outras institucións, a Xunta e, sobre todo, a cidadanía?
Bueno, a cidadanía que se informe, sobre todo que se informe das consecuencias que pode ter, que é o que nos intentamos facer. Por exemplo, nos panfletiños sempre lle damos unha alternativa, ¿no? Pensamos que non é suficiente decir isto é moi malo e moi perigoso, pero tamén se pode facer doutro xeito, non? Pois se pode ser cortando mecanicamente, pois cortando, ou senón tapando a terra coa erva cortada, ou plantando outro tipo de facendo outro tipo de plantacións. Isto xa nas administracións. As administracións buscando teñen cantidad de estudos sobre que tipo de plantas poderían colocarse en as beirarrúas das estradas para evitar isto. Entón, o que pedimos é concienciación á cidadanía de que está usando, saber que efectos está tendo sobre o medio, porque os paisanos que poñen na viña o herbicida, eu creo que non poden saber as consecuencias que ten iso na súa saúde, porque ano tras ano iso se vai incorporando á terra, á auga, e aos está comprobado que despois de 2 anos de estar botado herbicida, nesa terra sigue habendo herbicida, non? E pasa tamén as plantas que van a ser a súa alimentación. Entón, eso, a xente veciña que se informe. e as administracións, pois, coherencia, non?